Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама муниципаль районында эш сәфәрендә булып, халыкара балаларны яклау көненә багышланган чараларда катнашты. Рөстәм Миңниханов яңартылган Кама сәламәтләндерү лагерендә булды. Ул Артек халыкара балалар үзәге филиалларының берсе булачак. Татарстан президентына оешманың җәйге сәламәтләндерү сезонына әзерлеген күрсәттеләр. Лагерның 4 йокы корпусы 168 урынга исәпләнгән. Шул исәптән терәк хәрәкәт аппараты проблемалары булган балалар өчен урыннар каралган. Яңартылган лагергә беренче юлламаларны COVID-19 ауруларын дәвалаучы медицина хезмәткәрләре балалары алды. Лагердә булганда Татарстан президенты балалар белән видеоконференция элемтә режимында аралашты. Мин бала чакта лагердә 2 тапкыр ял иттем. Артекта да булдым. Әлбәттә, анда яхшы, әмма сезнең монда тагын да яхшырак дип тәсирләр белән уртаклашты президент. Видео элемтәдә катнашучыларның берсе соравына җавап биреп, Рөстәм Миңниханов балалар ялын оештыручылар белән җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек мәсьәләсендә фикер алышты. Татарстан президенты ял итү урыннарын әзерләгәндә санитария-эпидемиология торышын исәпкә алу зарурлыгына аерым игътибар булырга тиешлеген әйтте. Бу мәсьәләне хәл итүдә төп өстенлек балалар сәламәтлеге дип басым ясады Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты халыкара балаларны яклау көнендә Түбән Камада яшәүче 6 бала тәрбияләүче Гөлчәчәк Шәмгуновага «Ана даны» материнская слава медалін тапшырды. Түбән Камага эш сәфәре кысаларында Рөстәм Миңниханов «Имин һәм сыйфатлы юллар» ил күләм проекты буенча капиталь ремонтлана торган Шинниклар проспектын карады. Искәртик, 2020 елда Түбән Камада «Имин һәм сыйфатлы юллар» ил күләм проекты буенча Шинниклар проспектының Бакый урманчы урамыннан алып, Менделеев урамына кадәр 1,9 километр озынлыктагы өлеше капиталь ремонтлана. Әлеге эшләрне агымдагы елның октябрь аена тәмамларга планлаштыралар. Гомумән, объект тагы эшләргә 365 миллион сум бүлеп бирелгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Түбән Кама янындагы Кызыл Шишмә бистәсендә булды. Ул күп фатирлы йорт ишегалларын төзекләндерү программасы ничек тормышка ашырылуын карады. Рөстәм Миңниханов Үзәк урамындагы 5 йортлы ишек алдын карады. 5 йортта 235 кеше яши. Татарстан Республикасы президентына төзекләндерү эшләренең апрель ахырында план схема буенча халык белән фикер алышканнан соң башлануы турында сөйләделәр. Биредә яшәүчеләр йорт яны территориясен үстерү схемасын хуплады. Татарстан президенты эшләрне башкарганда барлык сыйфат стандартларын үтәүнең мөһимлегенә игътибарны юнәлтте. Катлаулы вазгыяткә карамастан, без халыкта ихтияҗ булган барлык программаларны да сакладык. Ишек алларын төзекләндерү әлегәчә күрелмәгән масштаблы тиңдәшсез проект ул, диде Рөстәм Миңниханов. Ишек алдында булганда җирле халык республика җитәкчелегенә әлеге программаны башлап җибәрүләре өчен рәхмәтен җиткерде. Балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов ата-аналар түләве структурасын яңадан карау турында карар кабул итте. Белгәнегезчә, ата-аналар балалар бакчасына йөрмәгән очракта түләүнең даими өлеше киметеләчәк. Бу турыда вице-премьер Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов аңлатма биреп үтте.
Хөрмәтле ата-аналар, балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңниханов тарафыннан ата-аналар түләү структурасын үзгәртү турында карар кабул ителде. Белгәнегезчә, ата-аналар балалар бакчасына бармаган очракта да саклана торган түләүнең даими өлеше кимәячәк. Шулай итеп, балалы гаиләләргә ярдәм йөзеннән Татарстан Республикасының бюджетыннан 2 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелә. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Валерьевич Писошин тарафыннан Төркемнәрнең барлык төрләре өчен дә оператив рәвештә исәп-хисап ясау бурычы куелды. Хәзерге вакытта барлык исәпләүләр дә башкарылды һәм районнарга, шәһәрләргә тапшырылды. Муниципалитетларда башкарма комитет җитәкчеләренә 2 июньгә кадәр тиешле карарлар кабул итәргә кушылды. 12 майдан бу документлар гамәлгә керә. Һәм аларның тәкъсир итү вакыты чикләнмәгән. Тагын шуны ассызыклыйм. Әгәр сез түләгән булсагыз, сезгә яңадан исәпләү башкарылачак. Сорауларыгыз калган очракта, бүгенге көннән башлап республиканың мәгариф һәм фән министрлыгында кайнар линия телефоны эшли.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда безнең фермер дигән уникаль кибет ачылды. Мәйданчык ваклап сәүдә итүгә исәпләнгән. Кибетте сатыла торган әйбергә сәүдә өстәмәләре юк, бәяне фермер үзе куя. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Сатып алучылар Казан шәһәре Мәрҗәни урамы 16-нчы йорт адресы буенча килә ала. Төп максат Татарстан фермерларына аларның продукциясен сатуда ярдәм итү, ә шәһәр кунакларына һәм халкына республика байлыгы белән танышырга, иң тәмле һәм кызыклы әйберләрдән авыз итеп, аларны сатып алырга ярдәм итү дип билгеләп үтте Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров. Инвесторлар, ритейл һәм кунакхана ресторан бизнесы вәкилләре биредә хәләл продукция ассортименты белән таныша, кирәкле әйберләрне татып карыяла һәм шунда ук аларга килешүләр төзеяла. Киләчәктә мәйданчыкны рәсми һәм туристик делегацияләр маршрутына кертү һәм аны экспорт өчен старт бирү мәйданчыгы итү планлаштырыла. Татарстан туристлык тармагы вәкилләре җәйге туристлык сезонына Россиядән килгән кунаклар өчен кызыклы тәкъдимнәр әзерләде. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Бу тәкъдимнәр республикада сәяхәт итүче Россия һәм төбәк туристлары өчен гамәлдә. Алар Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты тарафыннан ательер һәм ресторатор коллегалар белән берлектә эшләнде. Гаилә ялы өчен 2+1 акциясе тартыла. Аннан файдаланган балалы гаиләләр 12 яшкә кадәрге балаларны бушлай урнаштыру мөмкинлеге алачак дип хәбәр итте спикер. Тагын бер акция 3 төнгә 2 төн бәясе. 2 төнне бронлаган вакытта турист тагын 1 төнгә яшәү өчен бүләк ала. Кунакханәнең әлеге тәкъдимнәрдән файдаланган барлык кунаклары да бүләккә Казан үзәге буйлап 2 сәгатьлек түләүсез экскурсия алачак. Акциядә барлыгы Казанның 24 кунакханәсе катнашачак.